A chtěl bych dneska znovu po nějaké době se vrátit k tomu, co mě oslovuje v listu Koloským. Ta apoštola Pavla, který napsal do Kolos. Je to sbor, který pravděpodobně založil Epafras, jeden z Pavlových spolupracovníků. Není, je vlastně dnešním tureckým vnitrozemím, se dalo říct. Když si představíte město Efes, které je vlastně na pobřeží Egejského moře, takhle v tom dolním cípu vlastně Turecka, je to přibližně 200, něco kolem 200 km do vnitrozemí. Tak tam leží Kolosy, nebo ležely, leží Kolosy vlastně ještě a nebylo to nějaké velkoměsto, ale bylo to větší město, taková jako místní středisko. A tam vlastně byl pomocí služby, víme, že apoštol Pavel v Efesu strávil spoustu času, kde prostě pracoval v církvi a vysílal své spolupracovníky na různá místa. Když si čteme o tom, jak apoštol Pavel sloužil, jak bojoval za církve, jak bojoval, zápasil na tom misijním poli, tak je to pro mě vždycky takový inspirativní. Jak on si počínal, apoštol Pavel byl velmi vzdělaný, byl velmi schopný a byl to oddaný služebník. Oddaný Kristu, oddaný Ježíši, oddaný Bohu a oddaný všem těm lidem, kterým sloužil. A to mě znovu a znovu oslovuje na těch jeho listech, když si to čtu. A chtěl bych je dneska o tom chvilku mluvit, budu číst určité pasáže z listu Koloským, hlavně ze začátku, na kterých budu chtít ukázat, jak apoštol Pavel zápasil, jak mu záleželo na těch lidech, jak mu záleželo na božím díle, co byl ochoten obětovat a jak byl ochoten se nasadit. A jak to bylo důležité, jak on rozuměl tomu, jak má boží církev vypadat jako tělo Ježíše Krista. Jak má vypadat společenství věřících. Protože to není tak, jak my jsme dneska zvyklí to mnohdy vnímat, že to je určitý doplněk k našemu životu. Jako někdo, když je třeba, já nevím, zahrádkář, tak jednou za měsíc se sejde v nějakým zahrádkářským klubu, kde si můžou povídat o těch svých zálibách. Je to něco mnohem, mnohem víc. Je to skutečně živý organismus a navzájem se potřebujeme a rosteme v poznání Krista jenom tehdy, pokud jsme částí Božího těla. A já bych rád to ukázal na tom, jak tomu apoštol Pavel rozuměl, jak jemu to bylo zjeveno, jak to vyučoval a jak v souladu s tím zápasil, bojoval, namáhal se. A budu číst z první kapitoly začnu od verše 9. Po těch pozdravech, potom, kdy on vlastně na úvod pozbuzuje a chválí křesťany v Kolosách, kdy vyzdvihuje jejich skutečnou účast ve víře, kdy vyzdvihuje to, že jejich láska se rozhojňuje a tak dále. A pokračuje od 9. verše. Proto i my od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. Abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili. Abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku. A rostli v poznání Boha. A abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti. S radostí vzdávající díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přinesl to království syna své lásky. V něm máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření a pokračuje dál tím chvalospěvem o Kristu. A ukazuje, že Pán Ježíš je všechno, že v něm máme všechno a že všechno se točí kolem něho. Jsme tady kvůli němu, díky němu a on prostě si pro nás přišel znovu, když my jsme od něho odpadli, vykoupil nás a znovu nás přenesl do svého království. A teď nás pracuje, buduje nás, připravuje nás, aby jsme byli připraveni pro den, kdy si pro nás přijde. A nebo kdy my odejdeme k němu. Záleží na tom, co nastane dřív. A prostě je tady napsáno toho tolik. Já si vždycky uvědomuju, když apoštol Pavel psal těm zborům, zvláště těm, kterým založil nebo kde dlouho sloužil, že on mnoho věcí nevysvětluje. On je prostě jenom připomíná v takových jako bodech, nadpisech. Jak kdyby to byly nadpisy kapitol. Jak kdyby to byly prostě výčty věcí, které znovu připomíná a o nich prostě ty zbory dobře vědí, co znamenají. A proto, kdybych se zastavil u jednoho verše a vysvětloval každý to slovo, který tam je použitý, tak bych tady mohl být prostě hodinu. Bo dvě. Prostě co všechno to obsahuje, co tam Pavel všechno jim se snaží připomenout, aby si to znovu připomínali, aby se znovu pozbuzovali. A my víme z Božího slova a i z dalších pramenů, že tehdy existovalo spoustu takových vlastně, jak se tomu, dneska tomu říkáme hymny, nebo můžeme tomu říkat písně, můžeme tomu říkat básně, byly to takové pomůcky pro zapamatování si, jo? Kdy si to opakovali, by to recitovala vlastně celá církev, celý sbor to recitoval, lidi se to učili na spaměť. Víme, v písmu máme žalmy, že? Tam jsou žalmy, je tak celá skupina žalmů, která je napsána žalmy vyučující. Jo? A ty jsou vlastně učeny ke stejnému účelu, kdy prostě si je mají lidi pamatovat. Je to napsáno ve verších, nebo bylo, napsáno ve verších, pořád to tam teda je, ale v tom našem příkladu už to veršovaný není. A je to určeno k tomu, aby si to lidi zpívali, aby si to lidi opakovali, aby si to recitovali, aby prostě si to pamatovali, protože ne všichni tehdy uměli číst. A zdaleka ne všichni si mohli dovolit mít napsané Boží slovo doma, v šuplíku, kde ho mohli prostě vytáhnout z knihovny a mohli si číst každý den. Jako my můžeme, že? Na mobilu, když sedíme v čekárně u zubaře, tak tam se hlavně modlíme. Tam si moc nečteme, ale třeba někde jinde, ve vlaku nebo takhle, tam si můžeme číst. A prostě Boží slovo zmobilu, že jo? Tehdy to tak nebylo. A tak lidi si museli hodně věcí pamatovat. Museli si hodně věcí připomínat tím, že si opakovali ty písně, ty vyučující básně nebo hymny, jak bychom tomu řekli. A ti lidé hodně, hodně věci se museli zapamatovat a tak hodně vlastně těch bohoslužeb, programu těch bohoslužeb tehdy se točilo kolem toho, že se předčítalo z Božího slova, že se ty věci učili lidi na spaměť. A tak já nebudu teďka rozebírat úplně všechny ty věci, jenom bych chtěl, aby jsme si uvědomili, že apoštol Pavel tady mluví o věcech, o kterých předpokládá, že ti adresáti znají, že jim rozumí. Jo? Protože on tady píše, že se za ně modlí. Je tady napsáno v tomhletom listě několikrát, kdy připomíná křesťanům, je to tady více než dvakrát říkat, je tady mnohokrát, kdy je připomíná, že on se za ně modlí a že jiní se za ně modlí. Jo? Třeba v závěru tohoto listu on píše o tom Epafrovi, že mu může dosvědčit, že za vás vynakládá mnoho námahy. Když prostě za vás prosí, ve dne a v noci, se přimlouvá za Boží lid. Jo? A on se tady přimlouvá a apoštol Pavel bojuje, aby jsme byli naplněni poznáním jeho vůle. Ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. Aby jsme rozuměli tomu, co máme dělat. Aby to nebylo takový, že pobíháme zmateně, jako kuřátka na tom dvoře, od semínka k semínku, prostě, ale že víme, co máme dělat. Že každý den víme, co Bůh od nás očekává. Rozumíme tomu, jaké je naše poslání na tomto světě. Nemáme strach z budoucnosti, nemáme strach z nejistot. Víme, známe Boha a víme, že se nemusíme bát. Víte, teďka před druhým kolem prezidentských voleb, který máme za týden, že? Je to tak? A v pátek a v sobotu asi taky, jako vždycky. A Kolik se vyrojilo na internetu, kdo je na internetu, na Facebooku, kolik se jenom vyrojilo různých poplašných zpráv, různých konspiračních teorií. A to je, není z jednoho zdroje, to je z mnoha zdrojů. Neuvěřitelné věci se vyrojily. O židozednářích, zednářích, iluminátech, jezuitech a všech těch skupin, který, jo, nový světový pořádek, jo, a další věce. Víte, jak se říká, to, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že po mně nejdou. Já netvrdím, že nic z toho není pravda. Vždycky tady byly skupiny, které se snažily prostě prosazovat své zájmy. Vždycky to tak bylo. Jo? A to, že něco je konspirační teorie, ještě neznamená, že to není pravda. Ale co je důležité? Četli jsme jako Boží lid někdy žalm číslo 2, kde je napsáno, že se národy srocují, že vládcové se domlouvají, že kují pikle proti Mesiáši, proti Bohu, proti jeho pomazanému. Jo? Prostě, že se postaví proti tomu. A co, jaká tam je Boží reakce? Jaká tam je reakce od Božího trůnu? Bůh se jim směje! Bůh se jim směje, to je tak pošetilý. To je tak malý, to je tak bezmocný. Bůh se jim směje. To, že se tyhle ty věci dějí, se dějí, od začátku se to tak dělo. Lidé si pořád myslí, že když budou něco kout, nějaký pikle a něco vymýšlet a něco, to, že něco nějak změní, že snad postaví, když si postaví tu babylonskou věž, že prostě už proti Bohu něco dokážou, že prostě si něco vybudují, že nějak překazí snad Boží záměry nebo něco podobného. Lidi to tak dělají od samého začátku. Co je lidstvo? Lidstvem tak to tak je. Vždycky tady byly nějaká spiknutí, nějaké konspirace, nějaké tajné plány, nějaké prostě záměry. To tak vždycky bylo. A Bůh se tomu směje. Protože jako to nemá vůbec žádnou moc. Bůh jenom prostě zafouká, zadeje jeho dech a to všechno zmizí. To je všechno pryč. Bůh má všechno pod kontrolou. Nedávno jsem si četl proroka Daniela. Ale ono to je i v dalších prorocích. Když si čtete Jeremiáši, když si čtete Izajáši, když si čtete Ezechiel, když si čtete i ty malé proroky, prostě cokoliv, když si čteme z Božího slova, tak vidíme, že Bůh tam vzbudí pro národ. Že ho přivede, ale že ten pro národ si prostě to přežene s tím, jo, s tím trestem třeba učí Izraeli a takhle se Bůh bude soudit jeho. My prostě vidíme, že Bůh všechno dovede ke svému cíli. Je to on, kdo povolává vládce. Není to nikdo jiný. Když Bůh povolal Nebukadnesara za krále nad Babylonem, aby vykonal jeho soud nad Judou, je to v mnoha prorocích, je to zmíněno, že Bůh si je povolal, že povolá národ. Jo? A když potom se on se v srdci poznesl, ten Nebukadnesar, jo, on jako ta zlatá hlava, že, na té soše, jo, on jako král králů, on od Boha dostal to, vlastně Daniel vlastně vykládal ten jeho sen a říkal, ty jsi král králů, ty jsi ta zlatá hlava. A jeho srdce se povzneslo, to jsem já, Nebukadnesar, není veliký tento Babylon, který jsem já vybudoval. Ja? No a potom nevíme, jak dlouho žal prostě trávu. Protože Bůh mu řekl, dokud tě nepoznáš, že nebesa vládnou, dokud nepochopíš, že já jsem tě ustanovil a kdykoliv budu chtít, tak tě odvolám a kdykoliv budu chtít, tak tě znovu uvedu na trůn. Až to poznáš, až to pochopíš, tak přestaneš žrát trávu jako dobytče a budeš znovu posazen na ten trůn. A toto je něco, co my potřebujeme poznat. My potřebujeme být plní toho pochopení, té Boží vůle. Toho, co si Bůh od nás žádá, aby jsme činili. Aby jsme přestali se zabývat těmito konspiračními teoriemi. Víte, jaký je problém těch konspiračních teorií? Problémů tam je hodně. Jeden z těch problémů je, že jsou neověřitelné. A že dokáží zabrat neomezeně množství času. Neexistuje žádný limit času a úsilí, který jim můžete věnovat. A vy celý život tím můžete strávit. A divili bychom se, kolik křesťanů tím tráví čas. Čas, který měli trávit poznáváním Boha. Který měli trávit nad Božím slovem. Který měli trávit naplňováním toho, co Bůh pro ně jejich životech připravil. Není to nic jiného jako, než svod. To je to samé, jak mnozí křesťané běhají od konference ke konferenci a z místa na místo, kde slyší, že Bůh něco dělal. To je jako když se konají poutě do Fátimy a do Lourdes a já nevím kam prostě, aby prostě jsme něco viděli. Nějaká zábavu, něco, co se děje. Prostě nějakou záhadu. Jo, přečteme si Denikena, přečteme si Součka, jo, budeme, jo, navštěvovat různý tady ty konference, abychom viděli, že se něco děje. Jo. Ta všechna, ta veškerá, ta fascinace tajemném, zkoumání rodokmenů, bájí, všelijakých proroctví, výkladů různých symbolů, počítání datumů, jo, a tak dále, a tak dále. Já netvrdím, že Bůh si nemůže povolat někoho, komu dá poznat časy, ve kterých se nacházíme a další věci. A je to po pozbuzení církvy. Ale prostě to je spíš okrajová záležitost. A vždycky byla. Nejdůležitější je dokázat se zříct svojí soběstřednosti. Dokázat dát pryč veškerou svou ublíženost. Svou samolibost. Svou sebelitost, obavy o budoucnost, obavy o tamto, obavy o zdraví, obavy, jo, touhu vyvýšit sebe, touhu to dokázat, touhu dostavit dům brzo, touhu dát tamto, touhu vystudovat, touhu prostě všechny tyhle ty věci, odpustit sousedce, uzdravení, přinést uzdravení vztahu do mojí rodiny, jo, usmířit se s otcem, usmířit se s manželkou, být dobrým otcem. A tak to jsou věci, ke kterými nás Bůh povolává. Ale my místo toho prostě budeme zkoumat nějaké záhady. Radši. Protože to je bezpečí. To nemá žádné, jak se říká, morální výzvy v sobě. No nemusíme mít svůj charakter. Nemusíme prostě snášet nepříjemné věci. Nemusíme chodit do zápasu. Můžeme se věnovat fantazií, které nemají vztah k reálnému životu. A apoštol Pavel proti tomu bojuje. A on říká, já se modlím, abyste byli naplněni poznáním Boží vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. Abyste dělali Bohu čest, abyste se mu ve všem líbili, abyste rozuměli tomu, co on po vás chce každý den. Abyste dokázali sami sebe jemu odevzdat. A to se všechno točí kolem Ježíše Krista. Jo? A já budu pokračovat dál, budu číst další verše z listu Koloským. A apoštol Pavel tady píše, nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňují to, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž je církev. Jejím služebníkem jsem se stal podle Boží správy, která mi pro vás byla svěřena. Boží správa. Bůh má nějaké záměry. On má záměry s tímto světem, on má záměry s každým člověkem. On má záměry se vším, co se na tomto světě děje. A Bůh nějakým způsobem tento svět řídí. To je ta Boží správa. A apoštol Pavel chce, aby jsme jako církev rozuměli té Boží správě. Aby jsme rozuměli tomu, jak Bůh rozděluje své dary. Jak Bůh rozděluje svoje zdroje. Jaké jsou jeho záměry. Co my máme dělat každý den. aby jsme byli účastní, aby jsme mohli být součástí té Boží zprávy. To je to, o co Pavlu jde. Když se tento verš vytrhne z kontextu, nutně pokřiví a dá se tomu úplně jiný význam, než má, tak si někteří myslí, že to utrpení je něco, co si máme sami působit. Takový ty důdky, tak akorát ty délce toho jednoho metru a něco, kdy se to takhle přes to rameno a má to pěkně na záda sedlo, aby jsme se mohli bičovat. A podobné a jiné další hlouposti a nesmysly. Ne. Apoštol Pavel se raduje v utrpeních, ne pro tu bolest. On se raduje, že prostě pracuje na tom božím díle. Že je součástí toho díla. A to sebou nese námahu. To sebou nese bezesné noci. Pavel ztroskotá několikrát, že jo, na moři. Píše to v tom ve druhém listě Korinským, kde to popisuje. Utrpení, v hladech, hlad, pronásledování, prostě v nebezpečí od falešných bratří, v nebezpečí na cestách od lupičů, jo? Často v bezesných nocích, jo? Několikrát ztroskotá, ve vězení, bičování, kamenování, bití holí, a tak dále, a tak dále, a tak dále. To všechno apoštol Pavel snášel. A tady říká, že vynakládá mnoho námahy, že se modlí, že zápasí. Jo? A já teďka skočím do verše, do kapitoly 2. Od verše 1. budu číst. Chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodikeji, i pro všechny, kteří mě ani osobně neviděli. Zápasím o to, aby byli pozbuzeni ve svém srdci a navzájem spojení v lásce byli dovedeni do celého bohatství, plné jistoty porozumění k plnému poznání Božího tajemství Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi. Neboť i když jsem tělem nepřítomen, přece jen jsem duchem s vámi a s radostí vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. To znamená, o co on zápasí. Jak ten jeho zápas vypadá? Vidíme, že tady několikrát mluví o tom, že o se modlí. Že zápasí na modlitbu. Pak taky víme, že vydává svědectví Epafrovi, který vynakládá mnoho námahy. Že se modlí. Jo, za církev. To je jedna věc. Další, to, co on zápasil, byl tento dopis, který psal. To byl součást jeho zápasu, který on vedl za tu církev. On se snažil je pozbuzovat. On hledal každý způsob, jak je pozbudit. Jak říct, jděte do toho, to má to cenu prostě. Jo? Snažil se vyučovat. Jo? Víme, že jednou ve skutcích, že se jeden na chvíli zastavil a vyučoval. A vyučovali až do rána. Celou noc. Pak tam jakýsi mladík usnul. Eutychos? Nepamatuju si to jméno. Spadl z okna, že jo? A zabil se. Ale on přiběhl k němu dolů, modlil se za něj. Říkal, Bože, prostě to takhle nejde. Prostě on tady sedí, poslouchá Boží slovo a už tady prostě do rána tady vyučuju a toto usnul. Prosím tě, udělej něco. A Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A to byl Pavlův zápas. A on potom, co se stalo? Pak tam zůstal, vyučovali až do rána a pak se sebral a šel na jinou cestu. Šel na jiné místo. Šel jinam. Ráno. Takhle apoštol Pavel zápasil. To byl jeho zápas. On se nějak sám nebičoval, on nepotřeboval tyhle ty věci dělat. On prostě zápasil o naplnění Boží vůle. On sloužil církvi, on prostě byl v té Boží ekonomii, jak se říká, jo? V té Boží správě těch věcí. A on o to zápasil. On vyučoval, modlil se. Víme, že když chtěl být někde příkladem, protože věděl, že v tom městě je mnoho povalečů, že jsou zvyklí vykládat a já nevím co všechno, tak si řekl, ne, já tady budu normálně přes den a v noci je vyučovat a přes den budu pracovat. A chodil a dělal stany nebo dělal něco jiného, prostě a pracoval. Vydělával si sám na sebe aby jim byl příkladem. Někde viděl zase, že mají jiný problém, tak prostě jim se snažil být příkladem. Jo? To znamená, apoštol byl zápas apoštola Pavla. Jo? Vysílal své spolupracovníky v tomto listě, taky on píše, že prostě proto taky posílá z toho svého spolupracovníka jednoho, jo, Eutycha nebo koho a další, aby věděli, co s ním je, aby se taky oni mohli za něho modlit. To znamená, apoštol Pavel všestranně pečoval o Boží dílo. Jo? To byl ten jeho zápas. A o co on zápasil? Zápasil o to, aby byli pozbuzeni ve svém srdci. Pozbuzení. Pozbuzení. V písmu je tolik výzev, aby jsme se pozbuzovali. Aby jsme byli pozbuzováni. Jo? Opásejte bedra své mysli. Připravte se. Buďte rozhodní. Buď stateční. Jo? A tak dále, a tak dále. Jo? To znamená pozbuzení. To je něco, co my potřebujeme, proto se taky scházíme. Pozbuzení ve svém srdci a navzájem spojení v lásce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění. K plnému poznání. Bůh chce, aby jsme věděli, proč jsme tady. Aby nás se nevyvedlo z rovnováhy nic, co se na tomto světě děje. Aby jsme nemuseli mít obavu o nic, co se na tomto světě děje. Aby jsme usilovali jenom o jedno. Tady vidíme, že k tomu můžeme dospět skrze to, že jsme navzájem spojeni v lásce. To je ten prostředek, kdy jsme dováděni do plného porozumění. Je to jediný způsob, jak to dosáhnout. A proto, když my klademe takový důraz na závazné obecenství vlastně Božího lidu, tak to není proto, že bychom měli radost, když máme věci pod kontrolou, nebo že chceme nějakým způsobem panovat, kontrolovat, řídit. Víte, já si myslím, že je dobře, že máme i písemné přihlášky do sboru, ale tohle není možná úplně až tak nejdůležitější. I když věřím, že to důležitý je. Co je skutečně důležitý, není formální nějaká záležitost, která jenom stvrzuje nějaký rozhodnutí a nějakou prostě nějaký nastavení našeho srdce, nějakou rozhodnutí, ve kterým pak stojíme. Ale to nejdůležitější je to vlastně rozhodnutí. To, že si uvědomuju, že prostě já na to sám prostě nestačím. Že já potřebuju ty druhý, aby mě povzbudili, aby mě napomenuli, aby mě směřovali, aby mi pomohli. V těle Kristově se uplatňují dary Ducha Svatého, které jsou uvolňovány a živeny a jak to říct, zmocňovány láskou vzájemnou, která funguje jenom obecenství, které je vydané samo sobě. Kde jsou všichni vydaní těm druhým a to obecenství vydané každému. Potom začnou ty duchovní dary se rozvíjet. No, mně se líbí, já jsem nedávno slyšel vyučování od Alexandra Barkovaciho na téma duchovních darů. A opravdu se mi to líbí, to vyučování. On tam zdůrazňuje tuto věc. A že to je to důležité. Že my zase po lidsku, a je to prostě tělesnost, hledáme ty projevy. A to je tělesné. My hledáme ty projevy. My koukáme, wow, proroctví. A on věděl všechno, co jsem dělal a neznám ho. Wow, to je to, co nás fascinuje. Ale my bychom se na to měli dělat úplně jinak. Takovýmhle způsobem se na to dívali křesťané v Korintu. Wow, vzkříšení z mrtvých. Wow, uzdravení. Wow, proroctví. Jo, mluvení v jazycích, jo. A já nevím, ten prostě modlíme se, oni padají, jo. Nebo něco takového. Jo, to je něco, tam je Boží moc. Jo. A my se ptali apoštola Pavla. Pavle, jak to funguje? My jsme víc duchovních darů a nauč nás je používat. Napiš nám příručku na používání duchovních darů. Postup, jak to máme dělat.
Jak získat ty duchovní dary, jak je používat, aby jsme to dělali správně. A apoštol Pavel říká, ano, jo, já vám to napíšu, jako jo. Nebojte se, jako, jo, napíšu vám to, jo, to se dělá tak, to se dělá tak, jo, to má proroctví, na to rozsuzujte, jo, to má dar jazyku, jak prostě by měli výklad, jo, jak se vykládá, a všechno je to jako učíte v pořádku a řekne, počkat. Tady něco chybí. A napsal 13. kapitolu, první listu Korintským. A říká, já vám ukážu vzácnější cestu teďka. Teď prostě nebavme se chviličku o tom, že tady prostě najednou všichni budou koukat, tyjo, a budeme zvat lidi do obecenství. Pojď se podívat, to je něco. To je prostě, tady se dělou věci, to budeš koukat, jo. Jo? Ne. To jako jo, takové věci se stávají, ale pojďme se teďka podívat na to, o co tady vlastně jde. A napsal tu 13. kapitolu. A ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu. Jo? Vyučuje o lásce. Protože to je to, o co jde. Protože já vidím, že má někdo nějaký potřeby. Že má někdo, prostě někdo potřebuje pomoct. Já vidím, jak Bůh miluje toho člověka. Já mu chci pomoct, ale já nevím jak. Vy jste v té situaci, kde víte jak. Kde je někdo vedle vás a vy mu chcete prokázat Boží lásku, chcete mu pomoct, ale vy nevíte jak. Vy nevíte, co mu máte říct. Vy nevíte, kde má ten problém. Nebo jsou lidi vedle vás, jim svědčíte o Kristu, o Ježíši, chcete jim přinést evangelium, oni vás neposlouchají. A vy chcete najít způsob, jak jim přinést Ježíše. A vy nevíte, jak. A přirozeně lidsky nevíme, jak. A tehdy přichází Bůh do toho. On odpoví na tu touhu v našem srdci, dá nám nadpřirozené zmocnění. Dá nám slovo poznání. Proroctví. Začne vyslýchat naše modlitby za tebe. Začnou se dít věci. Začnou se projevovat duchovní dary. To, co spouští ty duchovní dary, to je láska. To je zájem o ty druhé. To je ten způsob. A proto apoštol Pavel říká, počkejte. To já vám to všechno vysvětlím, aby to bylo v pořádku, jak má být. To jo. Ale teď se podíváme, proč to vlastně děláte. Proč to máte chtít? Co je toho cílem? Jo? A mluví o lásce. A apoštol Pavel to znovu tady zdůrazňuje a znovu o tom mluví. Jo? A říká, zápasím o to, abyste byli pozbuzeni ve svém srdci. Navzájem spojení v lásce, byli dovedeni do celého bohatství, plné jistoty, porozumění, k plnému poznání Božího tajemství, Krista. Pochopení Boha, Božího srdce, aby jsme jako celé, jako Boží tělo, jako obecenství, byli dovedeni do plného poznání Boha. To je náš cíl. Proto jsme tady. Proto apoštol Pavel zápasil. Proto se nechal kamenovat. I když kamenovat asi nebo dobrovolný, kdyby ho nechytli, tak by asi utek. Ale neutek, nešlo to. Proto byl ochoten i zemřít. Proto když přišlo to proroctví a říkali ten Agabos nebo kdo, že prostě toho, komu patří tenhle pásek, toho takhle svážou, jo, v Jeruzalémě a to a a on říká, nechoď tam, Pavle. A on říká, proč na mě naléháte? Já jsem ochoten nejenom se nechat svázat, ale i zemřít, abych oslavil Boha. A apoštol Pavel o to zápasil, o to prosil, o to se modlil a dělal všechno, co mohl, aby posloužil Božímu tělo, aby posloužil církvi, aby měl účast na tom Božím tajemství, na té Boží ekonomii, na té Boží správě tohoto světa. Protože Bůh má s tím vším nějaký záměr. A tak pojďme zaměřit své mysli na Boží věci, pojďme se věnovat Božímu slovu, pojďme se ptát Boha, co v každé situaci, v každém našem vztahu, s každým člověkem, se kterým se potkáváme, on má v plánu, Přestaneme trpět ve svém životě všechno, o čem víme, že se Bohu nelíbí. Přestaneme řešit spiklenecké teorie a další věci, které pouze a jenom jalově zaměstnávají naši mysl, vysávají naši energii, připravují nás o čas. Vykupujme čas. Vykupujme náš čas, který máme na vyměřený, a vykupujme náš čas v tom smyslu tento svět. Jo? Toto časové údobí, ve kterém jsme se narodili, do kterého nás Bůh zasadil, protože s náma má v tomto čase, v tomto místě nějaké plány. Aby jsme to dokázali v tom stát, potřebujeme být naplnění poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. A to činíme skrze četbu Božího slova, skrze vzájemné povzbuzování, skrze vzájemné rozhovory. Buďme připraveni očekávat na Boha, co chce od nás, aby jsme komu řekli. Amen.